Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova paralajmëron bashkëpunim me Zvicrën për pretendimet e Dik Martit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se të mërkurën qeveria do të miratojë projekt ligjin që i hap rrugë rritjes së pagës minimale. Prokuroria, ekspertiza zvicrane nuk gjen ADN tjetër përveç atë të Astrid Deharit. Në Ukrainë po shtohen ndryshimet se forcat ruse janë duke kryer dhunime kundër civilëve ukrainas. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 80.000 qytetarë në Kosovë do të përfitojnë nga 100 euro shtesë për muajin prill, ka njoftuar sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Por profesorët e ekonomisë konsiderojnë se qeveria duhet të gjejë zgjidhje afatgjatë dhe jo të ndajë lëmosh për muaj. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Ndarja 100 milion eurove nga qeveria Kosovës për kategoritë të ndryshme të shoqërisë konsiderohet ndihmë afatshkurtër, por jo zgjidhje problemeve për qytetarët, thonë profesorët e ekonomisë, por edhe deputetën nga partitë opozitare. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të martën se në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike, për muajin prill do ndahen nga 100 euro shtesë për të gjitha kategoritë e pensioneve, punëtorët e sektorit publik, privat dhe student. Dy fishim të vlerës për këtë muaj do ketë edhe për familjet që përfitojnë asistencë sociale. Ai tha se nga këto shtesa do përfitojnë rreth 800.000 qytetarë. Por profesori ekonomist Safet Gërgjaliu tha se pasojat e krizës ekonomike nuk zbuten me vendime të shpejta.
Në këtë drejtim, kjo ndarje për 100 milion euro që bëhet sot nga zoti Kurti duhet të duat rukit dhe të mbështetet, mirë po kjo nuk është zgjidhje. Kosova ka nevojë për një zgjidhje afatmesme dhe afatgjatë, dhe zgjidhja e vetme në këtë drejtim është do thotë ndryshimi në politikat edhe fiskale po edhe tatimore.
Si pasojë e krizës botërore për shkak të konfliktit në Ukrainë dhe ndalimit të eksporteve të produkteve bazike nga disa shtete të rajonit, në Kosovë sikurse vende tjera, çmimet po pësojnë ndryshimet e vazhdueshme. Sipas të dhënave zyrtare, inflacioni në muajin shkurt ka rritë në 7.5%, kurse inflacioni vjetor gjatë vitit i 2021 ka qenë mesatarisht 3.4%. Profesori tjetër i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, Nagib Skënderi, ndihmën prej 100 eurosh e konsideron lëmosh krahasuar me normën e lartë inflacionit dhe situatën e rënduar sociale.
Në këtë kontekst të konsideroj që ndoshta më mirë do të ishte që konform normës inflacionit, respektivisht konform rezultatëve në tojzat për krizës ekonomike që ajo po sjell në ekonominë e Kosovës, qeveria e Kosovës shkoi paralel në mënyrë të ekuilibruar se tema dhe me ngritjen e pagave.
Vendimi i qeverisë reflekton varfrinë e politikave fiskale dhe sociale për të mbrojtur standardin e jetës së familjeve, ka thënë ish kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti, një herësh deputet në kuvend nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në një postim në rrjetin social Facebook, ai ka shkruar se kjo ndihmë nuk përfshin mira të papunë dhe ata që merren me bujqësi. Ndarja nga 100 euro për të gjithë të punësuarit në sektorin publik deri në miratimin e ligjit për paga ka qenë një nga kërkesat e bashkimit e sindikatave të pavarurat e Kosovës, të cilët kanë protestuar me 8 prill në Prishtinë. Udhëheqës të BSPK-s nuk ju kanë përgjigj Radios Evropa Lirë se është mjaftueshme shpërndarja 100 eurove për një muaj për punëtorët e sektorit publik. Por në një komunikat për media kanë thënë se mbështetja financiare është e mirë çfarë do qoftë ajo, po BSPK preqe hartimi projekt ligjeve dhe plotësim ndryshimi ligjeve të veçanta për jetën e të punësuarve të ecin dhe të rregullojnë fushat përkatëse asisoj që të mos ketë hapësirë e as nevojë të kërkohet që të ndodhen ndryshe, thuhet në komunikat. Në anën tjetër udhëheqës të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, sindikat kjo në kuadër të BSPK-s kanë thënë se janë pjesërisht të kënaqur me vendimin e qeverisë. Rahman Jasharaj, kryetari kësaj sindikate, vlerëson se qeveria duhet të ndajë këtë vlerë të mjeteve deri në miratimin e projekt ligjit e pagave. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë në proces të rihartimit të projekt ligjit për paga dhe i njëjti pritet të dërgohet në kuvend gjatë muajit prill. Në konferencën për media me gazetarët të martën, Albin Kurti ka thënë se në mbledhjen e ardhshme të qeverisë me 13 prill do miratohet projekt ligji që i hap rrugë rritjes së pagës minimale. Ai ka thënë se paga minimale do rritet në 264 euro bruto apo 250 euro neto dhe paga deri në këtë shumë do lirohet nga tatimi. Sipas tij, mbi 100 mijë punëtor do përfitojnë nga kjo rritje. Paga minimale në Kosovë është 170 euro. Ajo nuk ka ndryshuar qysh në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se duhet të dihen shkaqet, rrethana dhe informacionet e tjera për rastin Dik Marti dhe se sipas tij autoritetet e Kosovës do të bashkëpunojnë me shtetin zviceran për të kuptuar më shumë për pretendimet e ish raportuesit e Këshillit të Evropës Dik Marti se strukturat serbe të sigurisë kanë planifikuar vrasjen e tij. Për më shumë informacione, dëgjojmë raportin e vazhdim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të martën me 12 prill se autoritetet e Kosovës do të bashkëpunojnë me shtetin e Zvicrës për të kuptuar më shumë për pretendimet e ish raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti se strukturat serbe të sigurisë kanë planifikuar vrasjen e tij. Marti ish senator zviceran ka hetuar krimet e supozuara të ushtrisë lindtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalve politik në periudhën janar 1998-2000. Kurti ka thënë se duhet të dihen shkaqet, rrethana dhe informacione tjera për rastin, sepse ky rast nuk ka të bëjë vetëm me Dik Martin, por edhe me Kosovën dhe shqiptarët.
Shteti dhe populli i Kosovës e kanë ditur gjithmonë se kush është Serbia, mirë po unë presoj e uroj që Quintin e Belgrad, Bashkimi Evropian në përgjithësi, ta ngrisin këtë çështje me presidentin atje dhe me të gjitha organet shtetërore, sepse kjo është një akuzë e jashtëzakonshme, e cila i tejkalon çfarëdo përmasash individuale e përfshin një shtet të tërë.
Kurti ka thënë se mënyra se si ka operuar shërbimi i sekret serb në Evropën perëndimore dhe ndaj shqiptarëve edhe ndaj kroatëve është i njohur botërisht. Duket që atë mënyrë pas kanë planifikuar edhe ndaj Dik Martit që të na fajsojnë neve, ka thënë Kurti. Në një deklaratë të shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Agjencia Serbe e Zbulimit BIA tha se i ka dërguar letër shërbimit federal të inteligjencës zviceranë përmes së cilës i ka mohuar pretendimet për përfshirjen e shërbimeve serbe të sigurisë në planifikimin e vrasjes së dikujt. BIA dënon dhe mohon fuqishëm pohimet dashakese për përfshirjen e shërbimeve serbe të sigurisë në planifikimin e vrasjes së dikujt. Në këto kohë të vështira, pretendimet e tilla i shkaktojnë padrejtësisht dëm të pallogaritshëm Republikës së Serbisë dhe reputacionit të BIA-s dhe antarëve të saj që me përkushtim dhe profesionalizëm i kryejnë detyrat e tyre, thuhet në deklaratë. Në një intervistë për median zviceran RTS me 10 prill, Marti ka thënë se ka 16 muaj që është në mbrojtje të lartë të policisë për shkak të kërcënimeve me jetë, të cilat siç ka thënë i vijnë nga çarqet e caktuara të shërbimeve sekrete serbe. Ai ka akuzuar autoritetet zvicrane se nuk kanë ndërmarr asnjë hap apo veprim diplomatik në Beogradin në lidhje me situatën në të cilën është gjendur. Marti ka thënë se me 18 dhjetor 2020 ka planuar një telefonat nga policia e cila e ka njoftuar se është i rrezikuar dhe se do të vendoset në mbrojtje të lartë policore. Ai ka thënë se i është ofruar edhe ndryshimi i identitetit dhe adresës, por se nuk ka pranuar. Në atë intervistë, Marti ka thënë se kërcënimet për vdekje kanë ardhur nga çarqet e caktuara të inteligjencës serbe, të cilat sipas tij u kanë kërkuar vrasësve të paguar me nga nën toka që ta likuidonin për t'i fajsuar më pas shqiptarët nga Kosova. Megjithatë, Marti nuk ka ofruar asnjë provë për këto pretendime. Unë jam mirënjohës njerëzve që më ofrojnë mbrojtje, por është e qartë se kjo nuk mund të vazhdojë pafundësisht. Nuk ka të bëjë vetëm me mua. Të gjithë ata që janë në kërkim të së vërtetës meritojnë jo vetëm mbrojtje, por edhe drejtësi, ka thënë Marti në intervistë. Marti ka qenë autori një raporti nga Këshilli i Evropës në vitin 2010, në të cilin ai ka dënuar krimet e supozuara të UÇK-s përfshir trafikimin e organave njerëzore. Raporti është vërtetuar praktikisht me një raport të ri nga prokurori amerikan Clint Williamson në vitin 2014. Vitin pasues me 2015 është formuar pastaj gjykata speciale në Hagë për krime lufte në Kosovë. Zyra e regulatorit në Kosovë duhet ta zbatojë menjëherë vendimin e gjykatës themelore të Prishtinës për shtyrjen e vendimit të ZRE-s për shtrenjtimin e rrymës. Kështu thot avokati i PDK-s, parti kjo që ka bërë padi kundër vendimit për shtrenjtimin e rrymës, por edhe avokatët e tjerë. Sipas tyre, ZRE-a duhet të zbatojë vendimin dhe të kthejë tarifat e vjetra, ndërkohë që në ZRE thonë se do të parashtrojnë ankesë në gjykatën e apelit. Taulant Çena i raporton nga Prishtina.
Zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë është e obliguar që në mënyrë të padiskutueshme ta zbatojë vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë, i cili e pezullon ekzekutimin e vendimit të ZRE-s për shtrejtimin e rrymës, thot avokati Faton Fetahu. Fetahu është angazhuar nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt opozitar, për të ngritur padi kundër vendimit të ZRE-s për shtrejtimin e rrymës. Në vazhdim e krizës globale energjetike, ZRE-a ka miratuar faturat e reja me rritje më tetë shkurt, dhe që nga ajo kohë konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kilovat në muaj paguajnë më shtrejt. Sipas PDK-s, ky shtrenjtim i dëmton qytetarët dhe 2 muaj më vonë, në 9 prill, gjykata themelore ka pezulluar ekzekutimin e vendimit të ZRE-s, duke thënë se propozimi për pezullim ka qenë i bazuar. Procesi gjyqësor për padinë e ushtruar nga PDK-ja vazhdon ende, por deri në vendimin përfundimtar, gjykata ka thënë se faturat me rritje duhet të pezullohen. Sipas Fetahut, nëse ZRE-ja nuk e zbaton vendimin e gjykatës për pezullim, ajo do të bëjë shkelje ligjore.
ZRE-ja në rastin konkret në mënyrë të mënyrshme nga dita e pranimit të vendimit të gjykatës së shkallës së parë, ta zbatojë të njëjtën dhe pavarësisht nëse do të bëjë ankesë së rinj. Zbatimi i këtij vendimi është i detyrueshëm sepse është vendim gjyqësor dhe mos zbatimi i tij përbën edhe vepër penale.
Ngjashëm vlerëson edhe avokati Fatos Zeqiri, sipas të cilit aktvendimi i gjykatës themelore në Prishtinë është i plotfuqishëm dhe duhet të zbatohet nga ZRE-ja. Sipas tij, një gjë e tillë parashihet edhe në ligjin për procedurën kontestimore, ku thuhet se vendimi për masën e sigurisë, në këtë rast vendimi për pezullim, është i ekzekutueshëm dhe është i përmbarueshëm, ashtu siç parashihet me ligjin për procedurën përmbarimore.
ZRE-ja prej momentit të pranimit të vendimit të gjykatës duhet të pezulloj tarifat e përcaktuara me vendimin e saj dhe të faturoj me tarifat e cilat ka qenë në fuqi para ndjerës së vendimit.
Por në ZRE thonë se nuk do ta zbatojnë vendimin, por do të parashtrojnë ankesë në gjykatën e apelit. Përderisa kjo çështje pas ankesës së ZRE-s të shqyrtohet nga gjykata e apelit, akt vendimi i shkallës së parë nuk bëhet i formës së prerë dhe praktikisht nuk është i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm. Kjo është e definuar me nenin 66 të ligjit për konfliktet administrative, ku përcaktohet se vendimet e gjykatës mund të ekzekutohen atëherë kur bëhen të plotfuqishme dhe të ekzekutueshme, thuhet në një deklaratë të ZRE-s për Radio Evropa e Lirë. Aty po ashtu thuhet se ZRE-ja nuk e ka pranuar ende vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë. Visara Zemi nga iniciativa rajonale Balkan Green Foundation, e cila synon promovimin e zhvillimit të energjisë, thotë se nëse gjykata apelit vendos njëjtë sikurse gjykata themelore e Prishtinës, atëherë do të duhet që faturat e paguara me çmime të shtrejta t'u rimbursohen qytetarëve në forma të ndryshme.
Ato forma mundet me qenë ose të shpaguhen gradualisht ose të ketë formë të plotë të rimbursimit, pa ato besoj që do të duheshin të analizoheshin me zyrës regulatorit energjisë dhe kompanive të cilat bëjnë furnizimin e energjisë elektrike në pas.
Tarifat e reja të miratuara nga ZRE-ja kanë hyrë në fuqi me 9 shkurt dhe do të jenë të vlefshme deri më 31 mars 2023. Siç është njoftuar, rreth 20% e konsumatorëve në Kosovë konsumojnë më shumë se 800 kW rrymë në muaj dhe rrjedhimisht paguajnë më shtrenjt. Gjatë tarifave të shtrenjta, ata paguajnë 12.5 cent per kW, ndërsa gjatë tarifave të ulta 5.9 cent. Për ata që nuk konsumojnë më shumë se 800 kW, çmimi i rrymës nuk ka ndryshuar. Pra, ata vazhdojnë të paguajnë 7 cent per kW gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Tarifa e lire energjisë elektrike në Kosovë vlen nga 1 tetori deri më 31 mars, nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit. Nga 1 prilli deri më 30 shtator, tarifa e lirë vlen nga ora 23 deri në orën 8 të mëngjesit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Ukrainë po shtohen dyshimet se forcat ruse janë duke kryer dhunime kundër civilëve ukrainas, ani pse Moska ka hedhur poshtë diçka të tillë. Kremlini ka koncentruar forcat e saj në lindjet e Ukrainës dhe në ditët në vijim mund të ketë luftime të ashpra në qytetin e Mariupolit. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka kërkuar perëndimit për më shumë armë për të luftuar trupat ruse në ofenzivën e re. Holsiti sjell krenare Cuboli.
Ukraina i ka bërë thirrje perëndimit për më shumë armë si ndihmë për të dhënë fund rrethimit të qytetit të Mariupolit, si dhe që të shmang një ofensivë ruse në lindje. Ndërkohë janë shtuar raportimet për dhunime dhe brutalitet kundër civilëve ukrainas dhe dyshohet se përgjegjëse janë forcat ruse. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë të hënën vonë se Rusia mund t'ju kthehet armëve kimike, teksa mbledh trupat ushtarake në rajonin lindor të Donbasit për një tjetër sulm në qytetin e Mariupolit, ku besohet se mira persona kanë vdekur si pasojë rrethimit gati 7 javor. Kur është fjala për armë të domosdoshme, ne ende varemi nga furnizimet nga partnerët tan. Fatkeqësisht ne nuk po marrim atë sa na duhet për të dhënë fund kësaj luftë më shpejt, në veçanti për të dhënë fund blokadës në Mariupol, ka thënë Zelensky. Lideri pari Bashkimit Evropian, që është takuar me presidentin rus Vladimir Putin prej kur ky i fundit ka nisur ato që e quan operacion special ushtarak, kancelari austriak Karl Nehammer ka thënë të hënën se ofensiva në lindje është duke u përgatitur në shkallë masive. Ai ka bërë këto deklarata pas takimit që ka zhvilluar me Putinin në Moskë. Pas humbjeve të mëdha dhe tërheqjes së forcave ruse nga lagjet e Kijevit, Rusia është koncentruar në Donbas, ku kërkon që Ukraina t'ua lë kontrollin luftëtarëve separatist. Marrja e kontrollit të Mariupolit do t'i mundësonte Moskës që të tentonte të rrethonte forcat kryesore ukrainase në lindje. Largimi i forcave ruse nga rajoni i Kijevit ka vënë pa dyshim për krime lufte, duke përfshirë ekzekutime dhe dhunim të civilve. Moska hedh poshtë akuza duke i konsideruar ato provokime ukrainase dhe perëndimore, si dhe ka akuzuar forcat ukrainase për dhunë seksuale. Një zyrtar i lartë të Kombeve të Bashkuara i ka thënë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se ndonse të gjitha dyshimet duhet të hetohen në mënyrë të pavarur. Brutaliteti i shpërfaqur kundër civilve ukrainas ka ngritur të gjithë flamujt e kuq. Zëvendës ambasadori rus në Kombet e Bashkuara ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka akuzuar Ukrainën dhe aliatet e saj për synimet e qarta që të prezantojnë ushtarët rus si sadist dhe dhunues. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se qeveria Ukrainës është duke u udhëzuar nga Shtetet e Bashkuara si të prezantojë të dhëna të rreme për luftën e ushtarëve rus ndaj civilëve, pavarësisht atyre që ministria ruse i ka konsideruar masa të pashembullta për të shpëtuar civilët. Shtetet e Bashkuara kanë synuar të rrisin presionin ndaj Putinit përmes ndalesave në gazin dhe naftën ruse, ashtu që ai të tërheqë trupat e tij nga Ukraina. Mirpo fuqitë perëndimore përfshirë Kinën dhe Indinë nuk kanë vënë sanksione kundër Rusisë. E joshur nga zbritjet, India ka bler më shumë naftë pa përpunuar nga Rusia prej nisjes së luftës në Ukrainë se sa gjithë vitin e kaluar, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Në një videolidhje, presidenti amerikan Joe Biden i ka thënë kryeministrit indian Narendra Modi shumë qartë se nuk është në interesin e tyre që të rritet varësia nga energjia ruse, ka thënë zëdhënësja shtëpisë së bardhjen Saki. Në një pjesë të shkurtër të bisedës, e cila është bërë publike për gazetarët, Modi ka thënë se ka propozuar në bisedimet e fundit me Rusinë që Putin dhe Zelensky të zhvillojnë negociata direkte. Mirpo ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se Moska nuk do të ndalojë luftimet për çfarëdo rundi të ri të bisedimeve për paqe.
Zyra e Departamentit Amerikan të Thesarit për kontrollin e pasurive të huaja ka publikuar një listë e sankcioneve për vepra korrupsioni në të cilën përfshihen 7 persona nga Ballkani Perëndimor. Në mesin e tyre janë edhe disa shqiptar nga Shqipëria. Hollësiti sjell në vazhdim Shkëlqim Hysenaj.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka shpallur si persona të padëshiruar 2 biznesmen nga Shqipëria, Aqif Rakipi dhe Yllin Droqi. Aqif Rakipi është ish deputet në kuvendin e Shqipërisë nga partia Drejtësi, Integrim Unitet, dhe Yllin Droqi është pronari një televizioni në Shqipëri. Ata janë në mesin e 7 personave të tjerë nga Ballkani Perëndimor të shpallur në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe cilësohen si kërcënim serioz për stabilitetin dhe demokracinë në këtë rajon. Krimi organizuar mbetet një kërcënim domethënës në Shqipëri dhe aktorët kriminal mbeten me ndikim në politikën shqiptare, duke përdorur para dhe dhunë si hing për mbështetje në kandidatëve të favorizuar, thuhet në njoftimin e Dashit. Aqif Rakipi u zot deputeti kuvendit të Shqipërisë nga qarku i Elbasanit në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, ku mori 18% të votave në Elbasan, që u përkthye në 2 mandate nga 3 që mori kjo parti në ato zgjedhje. Rakipi hupi mandatin e tij si deputeti i Parlamentit të Shqipërisë në vitin 2018, pasi nuk kishte deklaruar një procedim në Itali për veprën penale të marrjes së mallrave të vjedhura me emër të rrem. Në njoftimin e departamentit të Thesarit, thuhet se Rakipi është një ish deputet famkesh nga Elbasani, i cili ka një ndikim të dëmshëm dhe destabilizues në proceset politike në Shqipëri. Dash thot se Rakipi ka përdorur ndikimin e tij politik për të emëruar me shtetin në postet kryesore publike në Elbasan dhe Tiranë. Rakipi u përjashtua nga parlamenti për shkak të ligjit të dekriminalizimit, por në zgjedhjet e fundit parlamentare të zhvilluara me 25 prill 2021, djali i tij Orlando Rakipi u zgjodh me një numër të lartë votash si deputet i Partisë Socialiste për Tiranën. Ylli Ndroqi është një biznesmen nga Shqipëria në fushën e medias dhe infrastrukturës. Ai është pronari i televizionit Ora News dhe Channel One, si dhe një radioje informative. Departamenti i Thesarit bën të ditur se ai është një pronar medias të cilit i janë sekuestruar pasuritë nga qeveria shqiptare në vitin 2020 dhe 2021 për veprimtari të mëparshme kriminale. Ndroqi ka shfrytzuar mediat që dikur i ka pasur nën kontroll për të ushtruar shantaz ndaj qytetarëve shqiptar nëpërmjet kërkesave për para dhe blerje të reklamave në këmbën të ndalimit të publikimit të njoftimeve negative në media, thuhet në njoftimin e departamentit të Thesarit. Ndroqi përcaktohet për përgjegjësi ose bashkëpunim ose përfshirje të drejtë për drejtë ose të tërthart në korrupsion. Ndroqi, i cili është në hetim që 2 vite nga gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, tha se sipas legjislacionit amerikan vendosja e emrit të tij në këtë listë është e rishikueshme, duke shprehur besim që ky vendim do rishikohet. Kam qenë dhe mbetën mbështetës i reformave të kryera në vend, duke përfshirë reformën në drejtësi, dhe mbi të gjitha jam me dhe mbetën mbështetës i interesave të SBA-s, dhe besoj fort që miqësia midis vendit ton dhe SBA-s është një rëndësi thelbësore dhe bazohet në vlerat e demokracisë dhe shtetit të së drejtës, tha ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet europaelir.org.
Njohësit e çështjeve politike dhe të sigurisë vlerësojnë se përfshirja e ish-zyrtarëve të lartë të Maqedonisë së Veriut si kryeministrit Nikola Gruevski dhe i shefit të drejtorisë së sigurisë dhe kundër zbulimit në këtë vend, Sasho Mijailković, në listën e të sankcionuarve për vepra korruptive nga Departamenti Amerikan i Shtetit, paraqet një porositë të qartë për zyrtarët politikë Maqedonas, por dhe elektoratin se të gjithë ata që kërcënojnë paqen dhe janë të përfshirë në korrupsion, mbeten armiq të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Përfshirja në listën e të sankcionuarve për vepra korrupsioni nga Departamenti Amerikan i Shtetit e ish kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski dhe i shefit të drejtorisë së sigurisë dhe kundër zbulimit në këtë vend Sasho Mijailković paraqet një porosi të qartë për subjektet politike në vend se personat që kërcënojnë paqen dhe janë të përfshirë në korrupsion mbeten armiq të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, theksoi njohësit e çështjeve politike. Drejtori i Drejtorisë për Zbulim Financiar, Blaže Trandafilov, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se prona e këtyre dy personave mund të ngrihet dhe në Maqedoninë e Veriut vetëm nëse qeveria sjell vendim me fuqi ligjore për këtë gjë. Trandafilov shpjegon se Maqedonia e Veriut me automatizëm i zbaton vetëm masat e organizatës së kombeve të bashkuara.
Европската и американската листа, ОФАК листата, ја применуваме со одлука на влада.
Листën Европјане дhe ата Американе збатој ме вендим të qeveris. Për derisa qeveria nuk сjell një vendim të til dhe i vendim nuk publikohet në gazetën zyrtare, nuk ka fuqi ligjore, thot Trandafilov. Nga ana tjetër, Slagjana Taseva nga organizata jo qeveritare Transparency International thot për Radio në Evropa e Lirë se së këndimi puna e kompanive që posedojnë Gruevski dhe Mijailković edhe jashtë Shteteve të Bashkuara do të ndiqet me më shumë vëmendje. Përderisa Xhelan Neziri nga Instituti për Gazetari Hulumtuese Skop Radio në Evropa e Lirë thot se ky vendim paraqet porosi të qartë për forcat politike përsa i përket luftës ndaj korrupsionit dhe veprimeve kriminale.
Porosia mendoj se është më tepër përmban elemente politike dhe është drejtuar si subjekteve politike, në të cilat bëjnë pjesë këto persona, po ashtu edhe vetë votuesve, pra elektoratit. E personat e tillë nuk ndërtojnë miqësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe partitë politike, që do të vendosin këto persona në listat e tyre të për deputet apo për funksionet tjera të ndryshme, nuk do të kenë dyert hapura për një aleancë më të thellë me Washingtonin. Pa kjo është e porosia politike që dërgohet me këtë listë.
Thot Neziri. Ndryshe në deklaratën e departamentit të Thesarit, theksohet se ish kryeministri Nikola Gurevski ka qenë i përfshirë në veprime korruptive, ku mes tjerash ka shfryzuar influencën politike për përfitime personale dhe partisë së tij. Por ish kryeministri Nikola Gurevski për përfshirjen e tij në listën e zeza amerikane ka fajsuar qeverinë aktuale të drejtuar nga lidhja socialdemokrate dhe George Sorosin si përkrahas të socialdemokratëve, duke i cilësuar si informacione të pasakta të gjitha akuzat për të cilet ai është futur në këtë listë. Edhe pse nuk kam asnjë pronë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndjej një padrejti të madhe sepse kam punuar me shumë dërshmëri dhe me shumë përgjegjësi, duke luftuar për interesa shtetërore dhe kombëtare dhe jam përpjekur me aq sa kam mundur të mos i rrezikoj interesat e aleatëve. Ka shënuar kështu në profilin e tij në Facebook ish kryeministri Nikola Gurevski. Ai në nëntor të vitit 2018 është aratisur në Hungari përmes një makine diplomatike, shtet në të cilin ka marrë dhe statusin azilit politik. Maqedonia e Veriut ka kërkuar nga autoritetet hungareze kthimin e tij për t'u përballur me drejtsinë për kryerjen e burgut prej 2 viteve, si dhe disa veprave të tjera që janë në procedurë gjyqësore. Ndërkohë Sašo Mjallkov, i cili më shumë se një dekadë ishte në krye të drejtorisë së sigurisë dhe kundërzbulimit përkatësisht deri në maj të vitit 2015, është dënuar me 12 vite burg nën akuzën se bashkë me zyrtarë të tjerë të lartë të kësaj drejtorie në mënyrë të paligjshme, ka përgjuar më shumë se 20.000 qytetarë, përfshi këtu dhe politikanë dhe gazetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka thënë sot se në raportin e pranuar nga Instituti Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës me 1 prill të këtij viti për rastin Asri Deharit është thënë se analizat e ADN-s nga objektet që kanë qenë në kontakt me të ndjerin nuk kanë treguar profil të ADN-s përveç të vetë atij. Disa prej objekteve të analizuara kanë qenë brisku i rojes, stili lapsi lidhur me një lidhë se këpucësh dhe një pjesë metali. Asri Dehari ka vdekur me 5 nëntor të vitit 2016 teksa po mbahej në qendrën e paraburgimit në Prizren, si i dyshuar për sulm ndaj ndërtesës së kuvendit në gusht të vitit 2016. Autoritetet përgjegjëse në Kosovë fillimisht e kanë cilësuar vdekjen e tij si vetvrasje, por familja Deharit ka kërkuar që të bëhet ekspertizë ndërkombëtare për shkak të dyshimeve për këtë konstatim. Gjermania tha sot se ka pranuar raportime se Serbia ka pranuar raketa kundërajrore ruse, duke paralajmëruar se ky shtet i Ballkanit duhet të parafrojë politikën e tij të jashtme me të Bashkimit Evropian nëse dëshiron të bëhet antar i bllokut. Mediat kanë raportuar se avionet transportues të ushtrisë kineze javën e kaluar kanë transportuar në Beograd sistemin e mbrojtjes Tokair FK-3, sistem që është i ngjashëm me sistemin rus S-300 apo atë amerikan Patriot. Autoritetet në Serbi ende nuk kanë konfirmuar se kanë pranuar dërgesën me këto sisteme. Beogradi ka paguar për raketat FK-3 dhe për dron luftarak kinez Q-92A në 2019, duke bërë Serbinë operatorin e parë të këtyre anëve kineze në Evropë. Ukraina ka thënë se është duke analizuar raportimet se Rusia mund të ketë përdorur armë kimike në kohën e luftimit të ashpër në qytetin e Mariupolit. Mbretëria e Bashkuar ka paralajmëruar se do të përgjigjet nëse informacionet për armë kimike rezulton të jenë të vërteta. Rusia ka hedhur poshtë akuzat të cilat vijnë pas paralajmërimeve serioze nga Shtetet e Perëndimit për përdorim potencial të armëve kimike apo atyre bërthamore në luftën në Ukrainë. Zëvendësministrja e mbrojtjes në Ukrainë, Hana Maluar, ka thënë se autoritetet ushtarake janë duke hetuar pretendimet në Mariupol se një numër i paspecifikuar i njerëzve janë përballur me probleme të frymarrjes dhe ato neurologjike pas një sulmi me dron. Ka teori se këto mund të jenë municione me fosfor, ka thënë ministrja në një intervistë televizive me 12 prill. Zyra e prokurorit të përgjithshëm të Polonisë tha se ka arrestuar një shtetas rus në ndyshimin se është përfshirë në mbledhjen e informacioneve të njësive ushtarake polake për furnizimet e tyre dhe për staf ushtarak në bazë të kërkesës së inteligjencës ruse. Zyra e prokurorit në qytetin verior polak Gdanskut tha sot se të dyshuarit, identiteti i cilit nuk është bërë publik, i është shqiptuar masa e paraburgimit prej 3 muajsh duke mos dhënë më shumë detaje. Zëdhënësi i shërbimeve inteligjence në Poloni tha se i dyshuari është arrestuar me 6 fryll dhe përballet me 10 vjet burgim nëse gjendet fajtor për spionazh. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit, për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.